Så siger vi endnu en gang, og det er faktisk ikke bare endnu en gang, det er 15. gang, vi siger hjertelig velkommen til Destilleriet, her hvor vi tager stort og småt nyheder og andre gamle emner fra ugens gang, fra den sidste tids gang, fra historiens gang. Og så finder vi ud af, om vi kan destillere en lille mening ud af det, eller i hvert fald få det vendt og drejet, så vi ser, hvad der er op og ned. Og det er jo vores helt uforblommede meninger, og vi er jo nærmest eksperter, natural born eksperter, som midalderen hvide mænd. Det er jo fantastisk. Hvem vil ikke gerne høre vores mening om hvad som helst? Det er jo ikke bare det, men det er også lige at prøve at kigge lidt igennem de forskellige... Hvad har man glemt at tage med i diskussionen? Det er ofte sådan noget, vi har med her i destilleriet. Så endnu en gang, hjertelig velkommen, og vi glæder os til her i næste, ja, omkring en times tid, og så underhold. Eller i hvert fald give mulighed for at være lidt tankeprovokerende, eller man kan enten ikke genkende, eller man kan sige, hvad er det der for noget sludder. Vi har faktisk en e-mailadresse, så den står nede i beskrivelsesteksten, hvis man kigger på en af de der videoplatforme, og ellers så står den også i den ledsagende tekst på podcasttjenesterne.
Måske. Men i hvert fald det er info@destilleriet.net.
Sådan. Så fik man den også lige her.
Ja, det er præcis.
Jamen, vi tager mere end gerne imod råd, kommentarer og bemærkninger, og hvad der ellers skulle være til. Så lidt lytter vi det også. Men nu er der også, der skal sige noget. Den allerførste, der skal gøre det, det er Sofjørn, som har det første emne.
Jep. Jamen, det kommer an på, hvor meget man har fulgt med, men der har jo været sådan et meme her, jeg tror, det var mere sidste uge, hvor at en række storbykvinder bliver spurgt om de alene i en skov helst vil møde en bjørn eller en fremmed mand. Og de svarer overvældende, at de hellere vil møde en bjørn. Og det er jo interessant. Altså en ting er, at det siger en del om, hvor dårlige de pågældende kvinder er til risikovurdering. Hvis du møder en bjørn, er der en rimelig høj chance for, at du ender med at blive spist levende. Og hvis du møder en mand, så er en gennemsnitsmand, så er chancen for, at han vil gøre dig noget som helst ondt, den er relativt beskeden. Men det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for en mand. Man kunne jo forfine spørgsmålet med forskellige typer af mænd, og så ville man nok hurtigt komme ind i noget, der ville være forbudt at sige højt. Så det vil vi ikke gøre. Men jeg synes, der er to interessante pointer af det her, ikke? Og det ene er jo, at feminismen virkelig har sejret helvede til. At man har virkelig haft projekt at skabe utryghed omkring mænd, for at motivere kvinder til at sørge for, at de ikke gør sig afhængige af nogen som helst. Man skal helst altid have en plan i baghånden. Man skal ikke gøre sig afhængig af en mand, fordi uha, det er farligt. Og ja, det giver jo en frygt. Og derudover, så er det jo så også den faktor, at samfundet simpelthen er blevet meget mere utrygt. Fordi vi har fået folk fra andre kulturer til Danmark, som har noget mindre respekt for kvinders ret til at være i fred. For ikke at sige meget mindre. Så det synes jeg var en rigtig interessant anekdote. Og det viser også lidt om, hvor langt man virkelig er fra virkeligheden, når man taler med folk i al almindelighed.
Ja. Jeg ville jo næsten ønske, at man kunne sige, at det var meget overraskende resultat. Fordi det er jo altså... Hvad vil du helst have? 1000 kroner eller en på hovedet? At nogen kan få sig selv til at vælge det mest smertefulde, det er jo... Ja, det er jo et meget godt billede på, at der er ikke nogen forbindelse med virkeligheden, der er ikke nogen forbindelse med sund fornuft. Altså det handler om, kan du rable det indøvede svar af, så får du en præmie i form af, ja, pøblens gunst, eller hvad det nu kan være. Altså den respekt, det er rigtigt sagt, og hvor er det modigt. Altså det er sjovt, at når sådan nogle feminister siger nogle af de mest indlysende ting, så som man har hørt 1000 gange før, så bliver det kaldt modigt. Og det er absolut ikke modigt. Der er ikke nogen, der siger noget, som ikke allerede er blevet godkendt og stemplet som, det her, det er det korrekte at sige i en given situation. Men altså, jeg tror, det er svært at få noget andet ud af netop de her kvinder, som man har spurgt, jeg ved ikke, med sample size og alle de her ting, som hvad kan man sige, statistisk verificerbare, det var da utroligt med ord i dag, verificerbare ting, om det nu er et bredt udsnit, eller om det er nogen, som allerede befinder sig i kredse, kan man sige det sådan, altså befinder sig på et sted, hvor at det her er. Det er, fordi jeg har på fornemmelsen, mange kvinder gider slet ikke at beskæftige sig med det her.
Mm. Nej, altså det var ikke en statistisk ordentlig undersøgelse. Det var bare sådan en... Mm. Der var nogen, der gik på gaden med en mikrofon i en eller anden stor by og spurgte nogle tilfældige kvinder. Altså det var også derfor, jeg tror, jeg fik sagt, at det var store kvinder.
Ja. Ja, allerede der har man jo snævet feltet gevaldigt ind. Ja. Jeg tror ikke, at det er noget, du møder vest for Valby Bark, hvis man kan sige det sådan. Sådan også nå, globalt synes, set.
Ja, noget, jeg synes, men i stedet for ligesom at jeg kan se, det er, at så snart, at et eller andet inden for feminisme ligesom er ved at hvad skal vi sige, fade ud nu, eller vi taler ikke nok om det, eller sådan noget, så finder man på noget nyt. Jeg synes, det, der har været rigtig sjovt at følge med her på det seneste, det har været det her med den her mental load, som kvinder er udsat for, ikke? Med hensyn til mental load og feminisme, så synes jeg jo, at mental load er en form for byggen oven på alt det er synd for kvinder i forvejen. Og kommer med udtalelser om, at jamen, der er simpelthen så mange krav til os, og de krav, der sådan stilles til os, og mange af tingene er noget, vi slet ikke kan formå at nå at lave i løbet af en dag, men alle mulige andre forventer, at det og det og det bliver gjort. Og det er jo alt lige fra, hvordan de nu får de nu motioneret nok, og er de nu nok sammen med deres børn, er de dygtige nok på deres arbejde, og fungerer deres familie godt nok, alt det der, ikke? Og det er ikke noget, andre forventer af dem. Det er noget, de forventer af sig selv, og så kan de lægge en hel masse mental load byrder på sig selv, og så trække et offerkort, og så sige, hvor er det synd for mig, og det synes jeg bare har været meget fedt at læse eller jeg læste ikke selv, men en bekendt fortalte mig om en artikel, der var i Kristeligt Dagblad, hvor en bare ligesom havde sagt, at det var simpelthen ynk og klynk, og at i stedet for at bruge så meget mental proces på at spekulere det der, så vær dog noget for din familie, vær dog noget for dine børn, og være sammen med dem og bruge tid med dem, i stedet for at gå og have alle de der spekulationer om, hvad andre måske tænker om en, og har krav til en, og det er faktisk ikke noget, der eksisterer. Det er sådan bare varm luft, det der mental load, efter min mening.
Jeg synes også, man ser, at det er noget, kvinderne guider hinanden op til. Altså hvis du kommer ind på Instagram...
Kan jeg forestille mig?
Jamen, så, altså Instagram, det er jo sådan nærmest en konkurrence mellem kvinder om at prøve at lave det flotteste glansbillede af deres liv. Mm. Altså, hvor de sidder og jeg tror, det er i virkeligheden noget af det, der skaber mest mental load. Det er ikke noget, mænd forlanger af dem. Det er fordi, at de gerne vil gøre et godt indtryk på, du ved, de andre kvinder. Det er i virkeligheden det, tror de langt de fleste kvinder opererer efter, er, at de er bange for at falde igennem. De er bange for at ikke være en god nok mor og så videre. Altså, de har alle de her, det er meget sådan, de orienterer sig efter kollektivet, og de vil gerne leve op til det, kollektivet er. Og så fordi Instagram jo bliver sådan noget glansbillede, ikke, hvor du aldrig ser bagsiden af medaljen, så har man det her glansbillede hele tiden i hovedet, og man føler, man skal leve op til det. Og det er der jo selvfølgelig ingen, der kan.
Nej, men det er jo det, og det sjove er, at det bliver noget, det bliver nogle private ting, som pludselig er sociale ting. Altså, vi så det også i diskussionen om mænds andel i barsel, at da det lige pludselig skulle skrives ind i lovgivningen, det er sådan, hvorfor kan familier ikke selv bare indrette sig, hvis der endelig skal være lovgivning omkring barsel? hvorfor skal det så detaljeret være, om moren skal have så meget, og faderen skal have så meget, og hvis ikke, jamen det er jo fint nok at have nogle mål omkring det. Men alle familier har nogle forskellige forudsætninger for, hvordan de kan få det til at gå op. Det kan være konen, der har det vellønnede job, og manden, der måske, hvad kan man sige, efter en vis periode, sat af naturen, har mulighed for at tage måske 80% af den barsel, som så er til dels. Det er jo fint nok, men nej, vi ender i det vildeste regelrytteri, fordi nu skal det deles 50-50. 50% er det hellige tal, og den ligelige fordeling, som det nu er fremstillet i feministernes evangelium, eller hvor pokker det er. Altså, det giver ingen mening. Man skruer noget, der burde være en helt privat situation op til noget, som nu skal vi diskutere det på samfundsniveau. Og mental load er jo også bare, hvordan skal jeg løse det for dig? Jeg kan give dig tips til, hvordan du hurtigere ordner vasketøjet, eller altså, hvad er det, der går ud på, eller får en federe karriere? Hvad er det, du er ked af? Men der er der masser af ting, som vi ikke opnår. Men det bliver den her, nu skal der skrives kronikker i Politikken, og føre samtaler i bedste sendtid er det jo så ikke, men i Deadline på DR2 og sådan noget. Altså, hvorfor er der ikke vigtigere ting i verden end en hvide, privilegeret middelklasse kvinder, der sidder og klynker og mener, at de er berettiget til noget, men stadig klynker? Det er for vildt.
Der sidder også nogle lillefarvede store nitter i ørerne, masser af tattoos, totalt og så rimelig ofte meget overvægtige, og ikke specielt tiltrækkende at se på. De mener ikke, det er 50-50. De mener, at det er 0,13% fordeling, fordi der er jo 723 forskellige køn, som det skal fordeles ud over. Ja. Så der når man jo nok lidt hurtigere mål, når procenten ikke er så høj. Nej, det er bare gæst.
Ja, men altså, også sådan lidt mere seriøst, så er der jo også det samme aspekt af virkelighedsfornægtelse i det, ikke? Fordi hvorfor indførte man barselen oprindeligt? Hvorfor? Og det er jo, der er to vigtige grunde. Den ene er, at kvinden lige har født. Det har været meget hårdt ved hendes krop. Hun har behov for at komme sig. Det har manden ikke på samme måde. Naturligvis mister mændene noget søvn, når de bliver fædre, men altså, du ved, de har ikke ligesom været igennem helt det samme, for nu at sige det mildt. Og det andet, og nærmest vigtige, er jo, at de er kun kvinden, der producerer mælk. Og så der er sådan en helt naturlig grund til, at det er kvinden, der bliver nødt til at være sammen med barnet det meste af tiden. Mm. Ikke? Og selvfølgelig, så er der forskellige, ja, man kan pumpe, og man kan bruge kunstig mælk, og man kan mange andre sjove ting, men hvis man sådan kigger på den helt naturlige måde at få børn på, så er det bare kvinden, der har behov for at være sammen med barnet langt mere end mand. Så det er jo ikke, fordi, at mænd er onde, at vi har fundet på, at det var kvinder, der skulle have barsel, og ikke mænd. Det er jo fordi, at der er nogle helt konkrete, rationelle grunde til det. Men det må vi ikke tale om.
Ja. Og det kunne man jo løse før i tiden. Altså fordi det var en naturlig del af livet. Og det behøvede man egentlig ikke at problematisere. Det er det der med at sygeliggøre nogle naturlige ting, som for eksempel livet hårdt. Ja, men mental load, vi kan ikke engang finde ud af at give det et dansk navn, fordi som så mange andre af de her gakkede ting, så er det jo hentet fra USA.
Mental overbelastning,
jamen det oplever man, altså, ved selvangivelsestid, ved jul, ja. Ved alting, har jeg nu, det behøver ikke at være perfekt, og mange af livets højtider, ikke? Det er jo konfirmationssæson lige i øjeblikket. Har vi nu inviteret de rigtige, og har vi nu styr på catering, og altså, hvad ved jeg? Det er det her med, det er ikke specielt, du er ikke et lille snif nu, helt individuelt for dig selv. Altså, din situation er selvfølgelig din, men det er den her, at vi ikke overkommer selv basale ting i livet, uden at det bliver bragt op som, det her, det er faktisk hårdt. Ja, det har du fuldstændig ret i. og ingen giver nogen som helst fucks for det. Altså, og det kan man sige, det er vel nok synd, og det er vel nok ærgerligt, men det er suck it up, buttercup, og så er det videre i teksten. Lad det ligge. Altså, jeg skal ikke...
Lev med det.
Ja, lev med det. det er jo også en måde at gøre det på. Der skal vi ikke ned ad den vej. men det er den her... altså, stoicisme har jo eksisteret i tusindvis af år. Og det er den her evne til at tage de ting, som man kan gøre noget ved, og så ikke ignorere, men man kan sige, nedprioritere de ting, som du ikke kan gøre noget ved. Og det er det her med, jamen, hvis døgnet har 24 timer, og du skal køre lille Pelle Maria til karate, eller hvad det nu kan være. Altså, du kan ikke være to steder på en gang. Det er bare sådan, jamen, jeg skal jo køre mit barn til fritidsaktivitet, som jeg så kan tage billeder af til mit feed. Det er den der, du når ikke det hele. Altså, og hvorfor? Hvorfor er det, at man bliver så sygeligt optaget af ting, som man ikke... Du kan ikke overkomme det hele. Det er helt okay. Bare sig, jeg kan ikke overkomme det hele. Hvem bliver sur på det? Jamen, det er måske nogle andre møder, som godt kan overkomme det. Så kigger de, det går skidt for hende, hva'? Jeg synes også, at jeg så en plet på tøjet eller et eller andet. Altså, så ryger den der søstersolidaritet rimelig hurtigt ud af vinduet. Nå, det er en helt anden snak. Men det er det der, at det er nogle naturlige ting, og vores evne til at håndtere helt simple ting er jo for kraftigt nedadgående, skal vi sige det sådan. Hos nogen i hvert fald. Mm.
Ja, det er jo sådan en sygeliggørelse af det normale.
Ja.
Ja, lige præcis.
Det er jamen, det normale. Ja. Og det er jo...
Det er naturligt, og det som er fastsat ved biologi, og hvad det ellers måtte være, ikke? Altså...
Ja. Men jeg synes, det der mental load, det kom og gik også temmelig hurtigt. Og så kan vi jo så se, når den første kvinde har mødt en bjørn i skoven, så er det interessant, om hun kan komme tilbage og fortælle, hvordan det gik, eller om det måske går, som naturen dikterer. Mm-hmm. Sådan. Således kom vi igennem første emne. Og som vanen tro, så har vi på det her punkt, eller på det her sted, et punkt, der er verdenssituation-quizzen, og det er faktisk den lille verdenssituation-quiz. Det er her, hvor at, der kommer lige et emne, og så kommer der nogle svarmuligheder, og så kan I to, Grusen og Sofjørn, få lov at se, om I mon kan prikke ret, finde den rigtige svar. I den her uge, i distilleriet her i dag, der handler det faktisk lidt om, skal vi sige, fake news, eller clickbait, eller måden, som især skrevne medier primært kommer ud med deres indhold. Der var en gang, hvor at man havde nogle journalistiske principper om, at hvis du skriver en artikel med journalistisk indhold, så skal din overskrift, eller rubrik, som det jo så hedder, den skal være fyldestgørende og forklarende i en kort sætning om, hvad det er for noget indhold, man kan forvente. Og følg med her, hvis du vil vide, hvordan det så gik med det. Ja, det var også et lille eksempel på clickbait, men det kan være ganske underholdende, men det er meget irriterende, fordi du skal altid klikke på lortet for at finde ud af, hvad pokker betyder det. Og så får det den mest dramatiske og mest tossede og mest skarpvinklede version i overskriften. Så den her gang, så vil jeg sætte jer på en lille prøve. Det er lynhurtigt hentet overskrifter. Tre styks, men en af dem er falsk. Og så skal I se, om I kan genkende den falske, den falske overskrift. Så jeg går hurtigt ud i dem. Den allerførste overskrift er... Lykke om skæbne svanger aften, kolon, græd på Marienborg. Bum, bum, bum. Nummer to er, Kennedy Jr. havde orm i hjernen, men føler sig frisk igen. Og nummer tre er, sælger 1,3 milliarder om året. Kolon, nu vil parti have prisloft på kebab. Så det var lykke om skæbnesvanger aften, græd på Marienborg. Nummer to, Kennedy Jr. havde orm i hjernen, men føler sig frisk igen. Eller sælger 1,3 milliarder om året. Nu vil parti have prisloft på kebab.
Jamen, det kan være, at Grosen skal lægge ud, fordi jeg kender godt svaret.
Okay, jeg gætter på det med kebaben, selvom at det måske umiddelbart ud fra, hvor skørt du lyder med at have haft orm i hjernen, men det skulle ikke undre mig, at det kunne være rigtigt. Så jeg gætter på, at det er det der med kebaben, der er den falske.
Nej, ja. Desværre ikke. Det er en helt ægte nyhed fra Tyskland, hvor de grønne har foreslået, at der skal prisloft på kebab. Og det med Kennedy er også rigtigt. Altså, det må jo på udlæggelsesmetoden være nummer et, der fik.
Det er også lidt snyd, fordi det var faktisk, der var ikke nogen af dem, der var falske. De var alle sammen rigtige. De var helt, helt tossede. Altså, den første er en ny bog. Det er ikke en, hvad hedder den? En potbog, tror jeg, de kalder det. Okay. Et nyt format. Fordi den er udkommet som i podcast format, hvor Lars Løkke i samfulde 3 timer, tror jeg det var, 3,5 timer, nu kan jeg ikke engang regne mere, men meget, meget længe, fortæller om, hvad der nu er sket for ham og hans parti her det sidste stykke. Og der skal jo altid lige trækkes i nogle hjertestrenge, som det hedder på engelsk. Og så har han så fået med, at han faktisk slet ikke er så hård, men han faktisk er en blød mand, og så han sad og græd. Og det er sådan, det mest åbenlyse og billigste trick, og det er fint nok, hvis du har gjort det, men der er ingen tvivl om, at han har siddet måske og fældet en tårer, eller tudet som en lille prinsesse, men uanset hvad, så har han bagefter stukket et kæmpe smil, og så har han sagt, fedt, det her, det kan jeg bruge i en bog en dag. Fordi det er sikkert en rigtig reaktion, men han er så kalkuleret, han er så manipulativ, han er så, jeg tror ikke engang, når man ikke er falsk på den måde, men han er beregnende. Det er sådan lidt, det kan godt være noget er lynhurtig ægte reaktion, men han kan tage, han kan skabe det bedste ud af ingenting. Kennedy Jr., han kæmper jo hårdt for at blive præsident. Han er i hvert fald kandidat. Han er præsident i USA. Og en af hans slagnummer er jo noget, hvad skal vi sige, kritik mod medicinbranchen, og den er jo temmelig velfunderet. Der er en grund til, at han er det, men nu har han sådan en historie om, at han havde en orm i hjernen. Og der kan man jo så sige, hvad skal vi bruge den historie til? Men han føler sig frisk igen. Og det er jo godt for ham. Det er sådan en af de der historier, som især tabloidaviserne er rigtig gode til. Det er sådan lidt, og hvad skal jeg bruge det til? Det er en lidt underholdende. Der er nogle elementer af puha, det er lidt ulækkert, men det er lidt frastødende, men det er sådan noget, jeg kan ikke lade være at kigge på det.
Det er en kioskbasker.
Det er en kioskbasker. Det er det. Den er god til at sælge noget, ikke? Og det der lidt makabre, det der lidt ulækre, sådan lidt nogle medicinske under er altid godt stof. Vi kan ikke rigtig bruge det til noget, det er jo ikke sådan noget med, så bliver han nok en god præsident, hvis han har fået noget af hjernen et af en orm. Men jeg håber resten så er intakt. Og den sidste, det er netop, som du fik sagt, Sofjøren, at i Tyskland vil kommunisterne have... Nej, jeg er ret sikker på, at det var Linke, ikke? Eller var det Grüne?
Det kan jeg ikke huske.
Det er vist samsur dig. Altså, om det er miljøpartister, eller om det er kommunister, det bliver jo lidt det samme. Det er jo magt for magtens skyld, og der er ikke noget som et lille populistisk tiltag der, som at sige, at vi skal have priskontrol med kebab.
Og så vil de vil gå skridtet videre, og så vil de lave statsstøtte til kebab. Fordi at så for at kompensere kebabbikserne for du ved mere udgifter. Så det vil koste den tyske stat 4 milliarder euro om året. Lige i lommen på deres vælgergruppe. Lad os lige sige det sådan.
Jamen det er det, og det er sådan et politisk tiltag, som passer skide godt ind i en det er jo clickbait-politik. Clickbait-politik til en clickbait-medieplatform. Den er lynhurtig. Kebab, det er for dyrt. Er der nogen, der vil hjælpe mig med, at det bliver billigere? Fremragende. De har min stemme. Altså,
så det der, du nævnte med, at i gamle dage, der var det sådan, at den der overskrift eller rubrik, den skulle i hvert fald kunne være med til at oplyse læseren om, hvis jeg går videre med den her artikel, så er det nok inden for det og det og det. Og så er det med til at vurdere, om det er en artikel, der er værd at læse eller ej. Og jeg synes, det er et hav af dem. Altså, jeg plejer gerne at sidde og læse det op for noget familie der, og vi sidder og skraldgrine over, hvor intetigende det er. Og det er jo sådan noget med, hun stod en februar morgen, og vidste ikke, hvordan hun skulle komme videre. 14 dage efter kom svaret. Du aner jo ikke, hvad den artikel handler om. Og jeg ved godt, det lyder fuldstændig sygt, det jeg sagde her. Men der er masser af overskrifter i selv de store, i anførselstegn, anerkendte danske dagblade, som skriver artikler med sådan nogle overskrifter, og man aner ikke en pind om, hvad det handler om. Så skal man måske være heldig, der er et billede, man så kan kigge på. Nå, men det er inden for det. Ja.
Men det er fordi, det virker. Det er jo fordi, at det skaber den, det genererer den der trafik, som skal til deres sites. Altså BT udkommer jo kun på nettet nu. Med i weekenden har de vist noget. Det er meget sjældent, at jeg går ind i en supermarked og lægger mærke til aviserne. Mm. Men du har næsten hver uge noget med Hollywood-stjerne i chok. Og det er ikke sådan noget. Og så kan det være en eller anden afdanket D-lister fra 70'erne, som er lettere forundret over et eller andet, som har kigget ud i sin have, og så kom der et dyr gående forbi, eller et eller andet. Der er ikke nogen, der er forundret, eller bare sådan har stusset over noget. De er i chok, og og det er i vildskab. Det er had. De mest ekstreme af alle følelser. Der er ikke nogen middelvej. Og det er i hvert fald ikke med til at gøre os klogere.
At den pågældende fra Hollywood eller fra sport eller noget andet, ikke?
Ja.
Hvis ikke de er særlig kendt, så er det Hindiskok eller i den duer der, ikke? Okay, hvis de virkelig er så kendte, hvorfor bruger du ikke deres navn? Så ved alle jo, hvem det er. Og det er fordi, ingen aner, hvem det er.
Det er klart.
Kendiskok. Ja, den er god.
Ja, nogle gange skjuler de det også helt bevidst. Altså her, da ham, der spillede Theoden i Ringens Herre døde, så hed det også kendt skuespiller fra storfilm er død. Altså man nævner hverken hans navn eller Ringens Herre, ikke? Fordi at, ja, det ville jo, så ville man jo ikke have behov for at klikke på artiklen for at finde ud af, hvad der egentlig foregår. Jeg så også et andet eksempel her fra ugens gang. Jeg tog et screenshot inde på tv2.dk, hvor deres to nyheder på toppen af forsiden. Dansk tilskuer vil vende ryggen til Israels optræden. Altså tilskuer i ental.
Ja.
Fordi det er okay. Ja. Verdensnyhed. Og en anden overskrift. Kvinde bestilte et par løbesko, men modtog falske Ray-Ban solbriller. Og det er sådan noget med det. Okay, to personer har to enkelt tilfælde af et eller andet fuldstændig ligegyldigt. Nå, okay, jamen det skal da på forsiden, det er da klart, det skal hele Danmark da vide noget om.
Men det er jo fordi, du kan genkende, altså journalistik i, hvad kan man sige, den originale form handler jo om to basishistorier, som enten er, godt det ikke var mig, eller bare det var mig. Og der kan man så sige, det er jo altid fordi, at papir har været dyrbart, altså der er plads til så og så mange artikler, der er jo plads til alle artikler i hele verden, og så nogen der, hvor det er, de hedder også med et godt dansk udtryk, human interest, der er ikke nogen nyhed eller noget som helst i det, men hun fik Ray-Bans. Jamen det var da helt på mig. Det må jeg da klikke på. Jeg ved, I må undskyld, men jeg kommer jo så til at snakke jysk der. Men det er jo sådan, nej, men det er jo sådan en Karin for Brande, ikke? Som læser den slags, og det virker ikke sådan nogle skide kritiske nogen som os, som vi kan godt gennemskue, at vi er blevet lokket til at læse noget, og vi gør det nok også, men det er ikke sikkert, at vi så går videre til annoncørerne, og det er jo egentlig det handler om. Altså, der skal genereres noget cash, og det er så simpelt. Og her, der er det jo så bare nogle tossede historier, altså kebab eller Kennedy eller Lykke små tudehistorier. Jeg ved sgu ikke, hvor meget klogere vi er, men der er i hvert fald, der kommer nok kun til at blive flere af de her groteske. Ja,
nu nævnte du det der med, at der skulle være historie. Cash til, altså at de kan tjene penge for at kan drive deres organisationer, også selvom de ikke længere skal drive stort dyrt trykkeri, fordi det meste foregår online. Men var det ikke Politikken, der havde, eller nogle af de andre store dagblade, der havde betalt en million bonus til en højtstående person derinde, at det var noget, man egentlig plejede at gøre, og så var der lidt røre i andedammen over, at fordi at de i forvejen faktisk fyrer flere og flere medarbejdere og har det svært med økonomien i, altså hos de store danske dagblade, at så mente man jo så, at så var det ikke passende, at han fik sådan en million bonus. Det er ikke så meget det, jeg lige vil hænge mig i, det er bare mere det her med, at jeg ser det altså som noget positivt, at mainstream-pressen har store problemer med at tjene penge, fordi der forhåbentlig så kan være noget alternativt mere ægte journalistik, der kan komme på banen i stedet for. Dog så har man jo så den udfordring i Danmark, set fra min side af, og det er jo, at staten jo hælder afsindige mængder statsstøtte i, altså ind til de der medier, ikke for, at de kan klare sig, og Danmarks Radio jo er så den største modtager.
Altså det var faktisk værre, end du beskriver det. Det var bestyrelsesformanden for JP Politikken, og det var ikke en bonus, altså det var ikke sådan en belønning for noget, han havde gjort. Det var bare i anledning af, han blev fyldt 75, så fik han, jeg tror det var 2 millioner, eller 1,2, eller det var sådan noget i den stil. Bare fordi han var der.
Ja. Han havde vist også fået sat honoraret op, og der måtte han jo så komme tilbage på sin grædende knæ. Og sige, nej, vi kunne godt holde os til den mere normale tarif, fordi det vil bringe ham op i top 5, top 10 af de mest velhonoreret, fordi det er jo ikke en løn, man får et honorar for at være bestyrelsesformand. Lad os bare være korrekte, når det er, vi revser dem for ikke at være det. Men det er den her, når jeg blev opdaget, du brød det 11. bud, du må ikke blive opdaget. Og det viser jo, hvad det er for en moral, som egentlig præger ret meget af det her mediemarked, som det er i dag. Og netop som du siger, hvor der begynder at blive meget mere grobund, meget mere plads til de alternative, til dem, der sidder nu med, du ved, et webcam, mikrofon og en masse tanker og udbreder sig. Nå, jamen, det er jo det, og vi gør det jo sådan, hvad kan man sige? Vi gør det jo på skrømt i forhold til dem, der virkelig er professionelle, og som lever, altså til dem, der lytter med. Glenn Greenwald er vel en af de mest berømte, en mand alene, som hans største kup var vel Edward Snowden, ikke?
Ja.
Men som har gjort en masse andet. Michael Schellenberger er en anden, også sådan helt almindelig mand, og skal man gå ud på et lidt mere populært kulturmæssigt fløj, så er det jo sådan en som Joe Rogan, som viser, at du kan godt være underholdende, bare ved at sidde og have godt indhold, have interessant indhold, have historie, have noget på hjertet. Og det er det, man hvis man skal skrive artikler om, at Kennedy Jr. havde en orm i hjernen, hvordan går man i seng om aftenen? Altså, hvor har jeg dog gjort noget godt i dag? Jeg har skrevet den her fænomenale artikel om... Ja.
Og så synes jeg også, det er skægt at se, eller ikke skægt at se, det er interessant at se, hvordan de alternative, de finansierer deres arbejde, sådan at de ikke skal have andet lønarbejde ved siden af, men faktisk kan koncentrere sig 100% om det der med at være et alternativt medie af den ene eller den anden slags, alt efter hvad for nogle emner, man nu dækker. Men nogen går jo så ind og siger, at vi håber på, at vi frivilligt eller kan få folk til frivilligt at give en donation, og så kan du give 5, 10, 15, 20 dollar i måneden for deres indhold. Og andre, såsom Tucker Carlson, går jo så ind og siger, noget er gratis, men for at jeg også kan leve af det og have en lønnende organisation bag mig, så har jeg så et abonnement på mit indhold, som lidt er mere over i det klassiske, ligesom dagbladene i Danmark gør i dag.
Ja.
Men det jeg selv kan jo se, det er, at det med donation, det virker. Jeg har det selv sådan, at jeg tror, jeg bruger 500-600 kroner om måneden på at donere småbeløb, 10 dollar der, 15 dollar der, eller hvad det er, til forskellige alternative medier, som jeg virkelig sætter pris på, og ofte lytter til, og så tænker jeg, at det vil jeg godt belønne dem for, men jeg gør også det, hvis jeg lige pludselig kan fornemme, dem hører jeg kat mig ikke på mere, af den ene eller den anden grund, jamen, så går jeg ind og kigger egentlig lidt, for det er jo tit de samme steder, man donerer fra, så kan man gå ind og se på oversigten, nej, det vil jeg ikke mere, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke mere, og så kan det så være, at nu er der frigivet $25, som jeg egentlig godt, så peger jeg dem nogle andre steder hen, så det egentlig er dem, som hvis indhold, jeg bruger nu her, det er faktisk også dem, jeg så donerer til.
Ja, og der, det er ikke fordi, vi skal bare fortsætte ud af det her emne, det var en quiz, men jeg vil sige, det her var jo nærmest gammelmediernes raison d'etre for at gå i den her retning. Det er den eneste måde, vi kan generere en eller anden form for cashflow, plus folk vil ikke betale for content. Altså folk vil ikke betale for det her indhold, og det må man jo så sige, hvad med hele den underskov, netop som du siger, at jeg ved ikke, hvad et avisabonnement egentlig koster i dag. Lad os sige, det er 1000 kroner om måneden eller sådan noget. Det gjorde det i hvert fald indtil for få år siden. Jamen, hvis du bruger de samme penge, og sådan kan sidde og sige, jamen, jeg vil gerne støtte den her lille journalist, eller den her lille organisation med det her beløb, og så videre, så videre, så videre, så får du sådan et mix af nyhedskanaler, eller hvad kan man sige, informationskanaler. Det er ikke så meget nyheder. Og det er egentlig interessant. Altså, det er jo interessant at se det her skifte i det, hvor de gamle medier, som selv mener, det er de rigtige, de kører videre med sådan noget clickbait, falske overskrifter. Men hvis du læser nogle, de er jo bare, jo, mange er journalistisk uddannet, men de holder sig virkelig til, altså nu, en mere etisk korrekt publicisme, at du netop, du skriver en fyldestgørende overskrift, osv., osv., osv. Og det er utroligt. Ja. Jeg håber, man kan se, at der er et skisme der. En konflikt.
Jeg tror heller ikke, det er så meget, at folk ikke vil betale for nyheder. Jeg tror mere, det er fordi, at nyhedsbranchen selv har vendet folket til, at de kan få det gratis et andet sted.
Ja.
Det er jo klart ikke, at når man kan gå ind på DR og læse gratis nyheder, jamen, så skal man virkelig være motiveret for at, du ved, gå ind på Politikken og betale for det samme.
Ja.
Og, ikke? Og de er jo ikke gratis, dem for det er.
Nej, men
ja. Ja, de er betalingsfri.
Altså, ja, du ved, de er reklamefinansierede og eller statsfinansierede nyheder. Ja. De underminerer ligesom muligheden for, at de private eget nyheder og nyhedskanaler kan kræve penge for deres indhold.
Og det er også derfor, man efter min mening tydeligt ser, at dem, som kan leve af det, jeg ved ikke, hvor mange der her i Danmark kan gøre det, men i hvert fald i udlandet, eller hvis man kan komme med sit indhold på engelsk, så er det jo simpelthen andre typer emner, som de der klassiske, de ikke tager op. Ja. Og det er jo typisk også der, hvor det kunne de aldrig drømme om at dække, fordi det er jo imod det narrativ, der lige nu skal være i den propaganda, der kommer fra mainstream-pressen af.
Ja. Ja, men jeg tror aldrig, vi bliver færdige med det her emne, fordi det her med medierne, deres indflydelse, deres svigten af idealer. Der var en gang, hvor det kunne du stole på, og så i hver lille provinsby, i hvert fald, hvis vi kigger på Danmark, så havde du den socialdemokratiske avis, og du havde den konservative avis, og så havde du måske en radikal avis. Der er nogle stykker tilbage, jeg tror, det er Skive Folkeblad, som stadigvæk vedkender sig at være en radikal avis, og så videre. Men det er ikke sådan, nyhedsformidlingen er. Og du vidste, at hvis du læste Socialdemokraten, så ville de jo vælge, hvad kan man sige, mere arbejderrelaterede historier ud, men meget af det var jo også bare telegramnyheder, så du fik, hvad kan man sige, en bred palette af nyhedsrelateret, og plus de vinklinger, som nu var, hvad kan man sige, med nogle politiske briller, men ikke, det var oftest ikke ud over lederplads, at det røg, og det var fint nok. Der kostede en avis sikkert også 2 øre, og var nem at få fat i, og der var flere oplag i løbet af dagen og så videre. Men vi er nødt til at stoppe her, men det er jo et fantastisk spændende emne. Vi siger nej til de her falske overskrifter i hvert fald. så er det grusen, dit emne for, ja, for denne gang.
Mit emne, det er gode gammeldags Melodonte Grand Prix, som nu hedder Eurovision. Og jeg kan huske som dreng, da det blev kaldt Melodi Grand Prix, og hvor det ville være primært altså lande i Vesteuropa, som deltog. Og jeg synes, at det var da lidt sjovt at se med, og se, om man kunne gætte på, hvad for en melodi, der vandt. Og jeg synes mange gange, at jamen, der var jo regulær godt popmusik imellem. Men i dag, når man hører vindernumrene, altså jeg ser det jo simpelthen ikke, og når man ser uddrag eller billeder fra selve, hvad hedder det, den her melodikonkurrence, det er bare et kæmpe stort dragshow-agtigt. Og det virker på mig som om, det er egentlig ikke musikken, der er det vigtigste. Det er, hvor lækre er, hvad hedder de, dem der synger og rapper, eller hvad de nu gør, og hvor stort er deres sceneshow, altså meget fyrværkeri kan de have med. Og jeg begriber simpelthen ikke, at folk gider at se det. For mig at se, at det simpelthen blevet til det arveste LORT i form af musik og underholdning. Men det er så bare mig.
Jamen, ja, Sofie Jørgen.
Jamen, det er svært at være uenig i.
Nej. Jeg vender lige skråen, og det gør jeg den årsag, at jeg er meget, meget stor Grand Prix-fan og har været det i mange år. Jeg synes, det er fantastisk, at man kunne have den der musikkonkurrence, som det jo var engang, hvor vi havde, du ved, okay, vesteuropæiske lande med, trods alt, men det var frit for alt andet. Nu kæmpede vi på musikken. Og man skal også huske, at da den musikkonkurrence op, så var det jo, det var jo helt vildt nyt, at de europæiske lande ikke krigedes, men hvad kan man sige, slåsede med musik. Og vi hørte popnummer fra hinandens lande, italiensk musik. Altså, hvor skal vi sove i nat, hvis man er gammel nok til at kunne huske den fra Laban i 80'erne, ikke? Det er jo et italiensk nummer. Jeg er ikke sikker på, at vi måske havde haft de samme ører for den slags, hvis ikke det var fordi, vi havde Eurovision, som det jo så hedder på engelsk, og nu er det jo blevet det internationale begreb, eller det internationale Melodi Grand Prix. Og så synes vi, det er jo sjovt at se, om vi kan slå de andre med vores sang, og det, altså, jeg lige sidder og snakket til noget socialt sammenkomst om brødrene Olsen. Mm. Og jeg kan jo snakke længe om, hvilken fest vi havde den aften, da de vandt. Det var noget af det, jeg siger ikke, at det var EM92 højder, men det var stort. Det var meget, meget stort. Og det var fordi, det var en god, catchy melodi. Og den bliver stadig spillet. Den bliver stadig spillet, og der er masser af Melodi Grand Prix musik, som ikke bliver spillet. Og så vil jeg sige for det andet, nu er jeg jo så, må jeg jo også vedkende mig noget svensk baggrund, og herover der er Melodi Grand Prix, jamen det er altså bare det nationale, det til hjemmemarkedet her, det er 4 delkonkurrencer, 4 lørdage i træk, så er der et show, som er en opsamlingsheat, hvor alle nummer 2'erne ender i, og så kan de så kæmpe om en chance for så at komme til det 6. show. Det vil sige, i samfuld halvanden måned, hver eneste lørdag i bedste sendetid, foregår det her show, og det trækker folk af hus. Altså, det er et tilløbsstik stadigvæk, og der er masser af folk, der synes, det er det arveste LORT, som du kaldte det. Men det er showet, det er historien, alle de her ting. Det er en begivenhed, hvor vi for en gang skyld kan diskutere noget andet end politik, men altså sådan popkultur på højt plan. Og der er en grund til, at Sverige har vundet det her så mange år. De tager det dybt seriøst. Mm. Og også på sådan en meget naiv måde, hvor de kan ikke forstå, hvorfor skal de... Kan I huske det der nummer fra Polen, ikke? Hvor de sad med de der mælkepiger, og de var nedringet, og de var barmfære. Altså, det var jo tydeligt. Så derfra, så kan man sige, okay, et østeuropæisk østeuropæiske Eurovision-nummer, er enten et eller andet semilummert, eller også så er det noget værre kattejammer fra deres hjemlands vemodige folkesangstradition. Altså, det så blevet, jeg har ikke set det i år. Jeg har ikke set de her delfinaler. Jeg har det sådan lidt. Uskylden gik ud, da jeg læste en artikel om, at når man politiet havde placeret finskytter på tagene rundt omkring Malmø Arena, der hvor det internationale Grand Prix blev afholdt. Mm-hmm. Der er finskytter. Altså vi er gået fra, at man kaldte det Gay Christmas, og det var som en hvad hedder det, term of endearment. Altså det var kærligt ment, Gay Christmas. Og nu er det, når vi skal have finskytter på tagene. Mm. Fordi at det er blevet en sikkerhedsrisiko. Altså det er...
Ja,
det er... Tag over.
Jamen altså, det er jo det der, ikke? At det er det ligesom blevet inficeret med en politisk dimension, som det ikke havde før. Ikke? Og det er jo meget alt det der queer hokus pokus, ikke? Altså jeg kan huske, tror, det startede for alvor det år, hvor Conchita Wurst vandt den der østriske skikkede dame. Ja. Som hvis de øvrigt ikke er transperson, det er mere hun, det er vist en han, som er transvestit, men det er jo så også underordnet. Men det var ligesom, altså, man fornemte, at hun eller han eller det vandt, fordi, netop ikke på grund af musikken, men fordi det ligesom var et politisk budskab. Mm. Og jeg synes også, man så det over, der var sådan en fed israelsk rapper, der vandt et år, hvor der også var sådan meget tykke politiske undertoner i, ikke? At det var ikke fordi musikken var god, det var fordi der var nogle, altså, det var ligesom sådan meget feministisk budskab. Ikke? Og nu, hvor at Palæstina-konflikten jo så er indover, og det hele lige pludselig handler om, og altså også den nyhed, jeg læste op fra TV2 tidligere, ikke? Hvor der er en eller anden tilskuer, altså folk vil, det er ligesom en politisk manifestation mod Israel, og det ved. Ja, en ting er, at Israel er ved Eurovision, på trods af, at det ikke ligger i Europa, det er en anden snak.
Men, det er også, Australien er også med.
Nå ja, det er rigtigt, ja. Men derudover, altså fred være med det, altså behøver vi virkelig at blande politik ind i det, til den her lejlighed? Ja. Men ja, det...
Og det kan også kun, altså nationale flag er tilladt i forbindelse med Eurovision og Pride-flaget, sjovt nok.
Ja. Jo, men det er jo fordi, at det inden for de sidste 20 år i hvert fald, er blevet en... Det var, som jeg sagde, Gay Christmas. Ja, det var fest og farver og ballade, og det har altid været så positivt. Altså, det har været det, som man vel kunne håbe, at sådan, hvad kan man sige, at homoseksuelle og sådan, alle de der bogstavfolk, at Det er jo en fin manifestation. Den er fin, og det er der, vi alle sammen kan være med. Men når det... Hun kunne ikke forlade sit hotelværelse, hende Ilan fra Israel. Hun sidder på sit hotelværelse, når hun ikke øver eller er med i konkurrencen. Altså, hvad i alverden? Melodi Grand Prix, det her... overglidrede, løse håndledsshow skal nu være finskytter på tagene og en deltager, som ikke kan være, som ikke er garanteret sin sikkerhed. Altså, der er meget, som nok er kommet bag på arrangørerne, og man må trods alt sige, at Sverige har rigtig gode erfaringer med at producere det her, fordi de har vundet så mange år. Og det her, tror jeg, gik på. Men det, vi så det også med Ukraine, og jeg synes, at den er for tyk. Jamen, lad os da klappe af dem, bevares der i 2020, ikke? Men vi kan jo ikke sige, men så skal de vinde en musikkonkurrence, fordi at, der er krig i deres land. Mm. Altså, og det er det, man får, når vi ikke fokuserer på det, der er sagen. Altså, det, alting skal tages med ind i alting. Vi snakker om det lidt tidligere, ikke? Med at private ting, men altså, jeg kan ikke få min mand til at dele barslen ordentligt, så nu skal vi diskutere det igennem kronikker. Altså, det er sådan, nej, du skal fokusere på det, der er sagen. Du har i din familie valgt at få et barn. Der har jo været en mand ind over. Og ham kunne du godt få til at producere et barn på dig, men du kan ikke fortælle, hvornår han skal have barsel. Det giver jo ingen mening. Og her, finskytter på tagene. Jeg er ked af det. Det giver ingen mening. Det giver ingen mening overhovedet. Og det er trist. Hvem tror I kommer til at vinde?
Keine Ahnung.
Hvis vi skal runde den af med det.
Altså, jeg har ikke engang nogen idé om, hvem der hedder. Er Danmark med i år? Altså, det er der, jeg er.
Danmark røg ud i går aftes. Og har nu rekord i ikke at nå finalen. Så ja, det kan være, at man skulle tage det lidt mere seriøst. Der er nogle bookmakers, som har hævet oddsene på, eller siger man sænker oddsene, fordi det er jo en mindre, bedre odds på Israel, som vinder af hele baduljen. Alene som sådan en protest, og så kan man sige, okay, hvornår skal det være en musikkonkurrence igen? Eller er det stukket af? Ak ja. Men ja, vi optager i hvert fald dagen før musikkonkurrencen, og Monique, vi kan jo se, om vi kan vende tilbage med resultatet om en uge. Så er det en gammel nyhed, men det er i hvert fald ikke clickbait. vi skal skynde os videre, fordi vi skal også nå at have en top 3 med. Mm-hmm. Og ugens top 3, jamen hvad er det, jeg plejer at sige? Det er fra den hjemlige Andedam. Det er lidt begivenheder, fordi det er jo temaet i dag. Ting, som er mærkeligt nok af politiske sager i Danmark. I den her forbindelse er det jo så en konflikt, som foregår meget, meget langt væk, og som er dybt forudsigelig og trist og tragisk på alle mulige måder. Men selvfølgelig er krigen mod Hamas selvfølgelig også nået til de danske universitetsstuderende, i hvert fald i København, hvor de har valgt at slå en teltlejr op. Og så har de i den forbindelse fremsat en masse krav om, hvad der skal ske, før at de vil stoppe deres protester og nedlægge den her teltlejr. Der er en af kravene, som de har formuleret, er, at Københavns Universitet skal sørge for fuld økonomisk gennemsigtighed i forhold til deres investeringer i virksomheder med tilknytning til Israel, og at de, citat, bør afslutte institutionelt samarbejde med israelske akademiske institutioner, det vil sige enhver relation mellem Københavns Universitet, dets ansatte, dets forskere og studerende, og israelske akademiske institutioner skal afsluttes. Sådan. Og der er masser af spændende krav. Men jeg er jo så kommet i besiddelse af den rigtige kravliste. Hvad er det, der skal til for, at de her protesterende studenter, de stopper deres teltlejr? Og det er nummer 3. Hvis nogen kommer til at komme rigtig komælk i kaffelarten, så stopper det. Det vil vi ikke have. Det er ved.
Nej, det vil være soja, ved, eller hvad?
Det er selvfølgelig soja.
Ja.
Nummer 2. Den her teltlejr, den stopper, hvis det bliver regnvejr. Altså, vi kan jo ikke ligge i telt, hvis vi bliver våde, for eksempel, hvis der er en chance. For det, og det, ja. Man kan også få lidt snue og sådan noget. Mm. Og så er der nummer 1. Den her teltlejr, den stopper i det øjeblik, at de her studerende måske fatter, at det, de gør, det er at støtte og opmuntre og tilskynde Hamas til at fortsætte deres terrorisme. Det er en terrororganisation, som man er i gang med at forsøge at stoppe, udrydde. Og det er det. Så er der selvfølgelig også en bonus etter til lejren. Den stopper i det øjeblik, at nogen spiller Bonsoir Madame med Big Fat Snake.
Nu vi taler om terrororganisationer.
Ja, ja.
den er ikke på EU's liste endnu, men det kan jo være. Ak ja, studerende, ja. De har alle dage været gode til at være socialt bevidste osv. Det her, det foregår mange gange. Jeg drømmer om den dag, at nogen fortæller de her Hamas-tilhængere og Palæstina-sjælklædte tosser, hvad der rent faktisk foregår i Kina og uigurerne. Men det er jo Kina, så folkedrab mod muslimer, det er helt okay. Fordi ellers så kan vi jo ikke få billige iPhones og sådan noget. Og så er det jo Kina. Suk. Ja. Det bliver spændende. Lige nu ser vejret til at blive til, ud til at blive bedre med lune nattetemperatur, så det kan være, at de kan ligge i telt der meget længe. De stopper selvfølgelig, når der kommer Roskilde Festival, fordi så skal de ud og være ulækre og ligge i telt på en pløremark syd for Roskilde. Men det kan jo være, at de når for deres krav igennem inden da. Og således opmuntret, eller tilskyndet, eller informeret, så er det slut for destilleriet nummer 15 for denne omgang. Tusind tak til alle, der...
Ja, det siger jeg også.
Hvad siger man? Var med, bar og hæppet, og til dem, der lyttede. Tak skal I have.
Ja, selv tak. God weekend.